Kun sagale Amerika sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii lama walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aa kan keessummeessu an mitikuuf qaaluuti. Oduuwwanii fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Yuunaayitid Isteets oggura yeroo muddamaa Itoophiyaa irra keessee ture amma waggaa tokkoof akkatti fufu murteessuu ishee godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti aangawoonni mootummaa lama humnoota hidhataniin ajjeefamuu isaanii magaalaa Ambootti feestivaalli Shinooyee gaggeeffamuu isaa fi qophii torbanii kan ta'e qophiin labataas dabaree isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara Bafiqaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafiqaaduu Morodaati. Maatiiwwan hooggantoota paartii mormitootaa magaala Maqalee keessaa qabamanii hidhamanii firoottan isaanii bakka jiran akka hin beekne himanii jiru. Hooggantoonni paartilee mormitootaa Tigraay keessa socho'aa jiranii kan poolisootaan qabamanii hidhamanii kamisa kaleessaa yemmuu hiriirri mormii taasifamuuf yaalamu walitti bu'iinsa poolisootaa wajjin taasifame hordofuudhaan akka ta'e beekameera. Hidhaa kamisa kaleessaa raawwateen dura roobii dheengaddaa kan qabamanii hidhamanii hooggantoonni paartii mormitootaa biroos ittuu mana murtiitti hin dhiyaatin guyyoottan sadii ol ta'uu isaa maatiiwwan isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasan sagalee Ameerikaa magaala Maqaleetti argamu Mulugeetaa Atba'aa bakka namoottan kaleessa qabaman kun itti hidhaman kan daawwate yommuu ta'u namoottan reebichaan madaa'anii arguu isaatii fi wallaansa fayyaa ittuu hin argatin akka jiran ibseera. Dhimma kanarratti hanga'oota poolisii magaala Maqalee irraa deebii argachuudhaa fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne gabaasni Mulugeetaa Atba'aa kun dabalee ibseera.
Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa godina Siinxee magaalaa Kibeet keessa wiixata darbe kana sababa walitti bu'iinsa uumamee tureen baqatanii kan bahan ammayyuu akka gara qe'ee isaaniitti hin deebine sagalee Ameerikaatti himanii jiru Bafiqaaduu.
Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa 1,000 ta'anii kan magaala Kibeetiin gallakkisanii baqatan wixata dheengaddaa magaalicha keessatti walitti bu'iinsa poolisootaa fi dargaggoota naannoo sanaa amantaa musliimaa hordofan gidduutti taasifame hordofuudhaan akka ta'e gabaasameera. Dhimma tolfataatiin wal qabatee mormii hordoftoonni amantaa musliimaa kaasan jalaa nageenya isaaniitiif jecha baqachuudhaan magaala godina Guraagee keessatti argamu Buttaajiraa keessa hordoftoonni amantaa Ortodoksii kun kan qubatanii jiran. Bulchaan sinoodosii mana amantaa Ortodoksii godina Hadiyyaatii fi Siltee Malaakee Hiyyoot qeesiis Nugusee akka sagalee Ameerikaatti himanitti namoottan baqachaa jiran ammas dabalaa deemaa jiru. Jeequmsa magaala Kibbeet keessatti uumame kanaan walqabate manoottan hordoftoota amantaa Ortodoksii 100 ta'anus gubachuu isaanii bulchaan sinoodosii godina Hadiyyaatii fi Siltee dabalanii ibsuu isaanii gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos VOA'dhaa fi ergeerraa hubachuun danda'ameera.
Haala nageenya hamaa Itoophiyaa gama kaabaa keessa turee fi nageenya gaanfa Afriikaafu yaaddoodha jedhe hordofe uggura yeroo muddamaa bara darbe Itoophiyaa irratti baasee ture ammas waggaa tokkoof akka turu murteessuusaa White House beeksisee jira.
Ibsi masaraa White House irraa kamisa kaleessaa baay'e akka jedhetti haalli nageenyaa kaaba Itoophiyaa keessa jiru dhiibbaa inni nageenya biyyaalessaatii fi imaammata alaa Yuunaayitid Isteets irratti qabu irratti hundaa'uudhaan seerri aangoo dinagdee yeroo muddamaa kan idilee addunyaa ajaja bulchiinsaa lakkoofsa 14046 jedhamee beekamu kan labsame fulbaana 17 bara 2021. Halli nagenya kaba Ethiopia tifi nanno sanature. Nagenya fi tasgabbi Ethiopia mi dura darbe. Nagenya kuta gamfa Afrika. Balake sa kangalchu akata e kanhime. Ipsimotumma United States kun. Yero amma si halli nagenya fo ya insa agar fise fi abdakisa ta e wan mullacha injirrevi. Serichi, fulbana kuda torba barakuma lama abdiddami sadi kase. Waggato kofi akka itti fufu. Beksitejira.
Dhaabbanni hawaasaalee Oromoo ollaa jedhamee beekamu koreen komishinii mirga namooma addunyaa inni dhimma Itoophiyaa irratti qorannoo taasisuuf hundeeffame yeroon inni Itoophiyaa keessa turu akka dheereffamuufi qabu gaafateeti jira.
Gareen ogeessota mirga namoomaa kuni sarbiinsi mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwachaa jiraachuu isaa irratti himannaa dhiyaatee ture. Akkaataa walaba ta'een akka qoratu komishinii dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti sadaasa sadii bara 2020 kan hundeeffamedha. Aangoon garee kanaaf kenname bara kana keessa waan xumuramuu fi dhiibbaa mootummaan Itoophiyaa garee kanarratti uumaa jiruun kan ka'e gabaasni isaanii inni waggaa 2ffaa isa dhumaa akka ta'u hin oolle ollaan ibsa kana keessatti eeree jira. Yeroo ammaa yemmuu hidhattoonni faannoo humnoottan naannoo Oromiyaatii fi milishoonni biroo yakka mirga namoomaa raawwachaa jiranutti haaromsamuu afuun aangoo garee qorattoota mirga namoomaa waan gaddisiisaa akka ta'u kan ibse ollaan haasaan jibbiinsaa farra saba Oromoo ta'e dabalaa adeemaa jiraachuu isaa hokkorri naannoo Amaaraa keessatti adeemaa jiru babal'achuu isaa akkasumas dhimmi hokkora saalaa walitti bu'iinsaanii wal qabate naannoo Tigraay keessatti itti fufee jiraachuun isaa dhimmoota akka aangoon koree mirga namoomaa kun haaromsamuu qabu taasisu akka ta'anii hubachiiseera. Yemmuu hojiin sirna haqa ce'umsaa mirkaneessu hojjetamaa jiru kanatti hojichi harka mootummaa Itoophiyaa qofatti dhiifamuu akka hin qabne kan gaafate ollaan mootummaan Itoophiyaa akka gareen mirga namoomaa qorannoo isaa itti fufu eeyyama isaa haaromsuu fi gaafatee jira.
Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets yookaan Pentagon jedhamee inni beekamu humnoota waraanaa biyya Niijer keessaa qabu keessaa amma tokko baasuudhaa fi warreen achitti hafaniif immoo buufata waraanaa jijjiiruudhaaf akka murteesse ibsee jira.
Aanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteets kamisa kaleessaa dhimma kanarratti dubbachuu isaanii kan ibse maddi oduu Rooyters dhimma of eeggannootiin kan ka'e Pentagon loltootaa fi meeshaalee waraanaa Niijeer keessaa qabu tokko tokko bakki isaanii akka jijjiiramu taasisee jira. Miseensonni humna waraanaa baay'ee barbaachisaa hin taanes akka Niijeeriin gaddaffisanii ba'anu taasifamuun isaas ibsameera. Ittuu maqaan hin dhahamin Rooyteritti kan dubbatan hangaa mootummaa Yuunaayitid Isteets miseensonni waraanaa ammam akka Niijeer keessaa ba'anuu fi ammam immoo akka buufata xiyyaara waraanaa magaala guddicha biyyattii keessatti argamuu fi buufata 101 jedhamee beekamurraa gara buufata 201 jedhamee beekamuutii fi magaala Agaadeezitti argamutti dabarfamanii ifa gochuu hin barbaanne. Buufanni xiyyaara waraanaa kan xiyyaaronni nammalee yookaan diroonuwwan Yuunaayitid Isteets irra qubatanii fi buufata 201 jedhamee beekamu naannoo magaalaa Agaadeez jedhamutti baasii doolaara miiliyoonii 100 kan ijaaramedha. Erga bara 2018 kaasee sochii gareewwan Islaamik Isteetii fi gareen Al-Qaayidaa wajjiniin hidhata qabu Jamaayat Nusraat Al-Islaam Wal Musliinen jedhamu to'achuudhaa fi akka itti gargaaramaa turte gabaasameera. Yuunaayitid Isteets biyya lixa Afrikaa Niijeer keessa loltoota 1,100 kan qabdu yemmuu ta'u erga loltoonni biyyattii fonqolcha aangoo taasisanii mootummaa itti qabatan ji'a duulessaa darbee asii Yuunaayitid Isteets yemmuu sochii waraana ishee bakka jijjiiruu raawwattu inni kun isa jalqabaa akka ta'e gabaasni Rooyters beeksiseera.
Pirezidaant Joo Baayiden walga'ii biyyoota garee 20 jedhamanii irratti hirmaachuudhaaf gara Indiyaatti imalanii jiru. Walga'iin garee biyyoota 20 kun guyyoota 2 ni ta'ama.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets gara Niiw Deelliitti imaluudhaaf kan magaala Waashingtanii ka'an kamisa kaleessaa galgala yemmuu ta'u Baayiden walga'ichi Yuunaayitid Isteets fi michoowwan ishee yaada wal fakkaataa qaban. Dhimma dinagdeetii fi nageenya addunyaa irratti chaayinaa caalaa amanamoo ta'uu akka danda'an bakka itti mul'isan akka ta'e himamuun isaa gabaasameera. Akka aanga'oonni waayit haawus jedhanitti walga'ichi aangoo liqeessuu baankii addunyaatii fi fandii dhaabbata maallaqaa addunyaa IMF akka dollara biliyoonii 200 dabaluu qabu kan United States itti ibsitu ta'uusaa beeksisanii jiru. Kunis hojii dhaabbanni China Belt and Road jedhamu isa United States sochii babal'ina waraana China of keessaa qabudha jechuun morkachuudhaaf akka ta'e ibsameera. Baajata dhaabbilee addunyaa kana lammanii guddisuudhaaf mallaqa dabalataa dollara biliyoonii 3 fi qabxii 3 kennuudhaaf Biden Kongireesii mootummaa United States fi gaaffii dhiyeessanii jiraachuun isaaniis ibsameera. Pirezidaanti Baayden erga walgahii Indiyaa keessatti taasifamaa jiru kana raawwatanii booda hidhata dinagdee biyyoottan lamman gidduu jiru irratti mari'achuudhaaf gama biyya Veetnaamitti akka ce'anu beekameera. Karaa biraatiin yaa'ii biyyoottan Eeshiyaa ba'aa biyya Indooneeziyaa magaala Jaakaartaa keessatti taasifamaa jiru irratti kan dubbatanii pirezidaantiin Indooneeziyaa Jaako Widodo Yuunaayitid Isteets, Chaayinaanii fi Raashaan muddama kibba ba'aa Eeshiyaa keessatti taasisaa jiran akka laaffisuu qaban gaafachuun isaanii gabaasameera. Itti aantu pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Kamaalaa Haariis walgahii Jaakaartaa keessatti taasifame kanarratti hirmaachuun isaaniis beekameera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti aanga'oonni lama jechuun itti gaafatamaan waajjira nageenyaa fi itti gaafatamaan waajjira milishaa aanicha torban darbe gaafa roobii haleellaa hidhattootaan irratti raawwatameen ajjeesamuu bulchiinsi aanichaa beeksisee jira. Haalli nageenya aanichaa ammas otoo hin tasgabbaa'iin akka jiru eeree sababa kanaanis reeffa aanga'oota lameen ajjeefamanii argatanii awwaaluun akka hin danda'amnellee ibseeti jira. Aanaalee godina Wallaggaa naannoo Amaaraa waliin waldaangessan keessatti yaaddoon nageenyaa ammallee akkatti fufee jiru dubbatu bulchiinsi aanichaa fi jiraattonni. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti haleellaa hidhattoota finxaaliyyiin dhaqqabe jedhameen aanga'oonni nageenyaa aanichaa lama ajjeefamu obbo Shimallis Taaddasee itti gaafatamaan ijaarsa siyaasaa Abee Dongoroo VOA himanii jiru.
Hojii mana nageenyaaf bobba'amee hoogganaa waajjira milishaa fi hoogganaa waajjira nageenyaa hidhamee jira. Maqaan horan hidhame kana Gonsaaluu Fiqaaduu itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya aanaa keenyaati. Rabbirraa Daruushaa itti gaafatamaa waajjira milishaa aanaa keenyaati. Miidhaa kana kan qaqqabsiise finxaaleeyyii Amaaraa aanaa keenya keessa jiraatan naannoo baanki jiranidha. Yeroo garaagaraatti rakkoon kun baay'ee rakkoo hamaa ture. Sana bu'uura godhachuun hojiin naannoo sanaa hojii guddaa akka inni barbaadu beekamaadha waan ta'eef hojii sana hojjechuuf qaama nageenyaa faana bobba'anii iddoo sanatti miidhaan kun isaanirra ga'eera.
Miidhaan kun namoota lamaan kana qofaarra ga'e moo humni dabalataa irrattis wanti dhaqqabe jira?
Waan taasaa nageenyaa keessatti raawwate waan hin beekuun qabu garuummooyyuu addatti kan nuti beeknuu fi miidhaan kun miidhaa ta'uunsaa kan adda bahee kan nuti beeknu. Kan ijoollee hoggansa kana lamaaniiti.
Ajjechaan kun torbee roobii darbee aanaa Abee Dongoroo ganda gorte bakka Ubaanchi jedhamutti mudachuu kan jiran obbo Shimallis Hagayoonaa sababa rakkoo nageenyaa humnoota finxaaliyyii kanaan dhaqqabaa jira jedhaniin reeffi aanga'oota kana argamee akka hin awwaalamnes dubbatanii jiru.
Haalli naannoo sanaa rakkisaadha ammayyuu. Humni kun iddoo garaagaraarraa wal waamee ol kuusee waan jirudha. Hojii naannoo sanatti hojjetamuutiin boodarraa maaltu ta'uu danda'an jennu fuuldura kan ilaallu yoo ta'e ammaaf hojii naannoo sanaatiif barbaachisaadha jedhamee sadarkaa qaama barbaachisuutiinis mari'atamee iddoo sanatti hojiin hojjetamuu qaba karaa jedhuutiin wanti adeemamu yoo jiraate ammaaf reeffa isaanii sagannee owwaaluuf hin dandeenye. Kanatti jira.
Jiraata aanaa Abee Dongoroo ta'uu kan dubbatan namni kaanis finxaaleeyyiin kun torbeedhuma kana keessa saamicha horiitii fi ajjecha biraallee raawwachuu dubbatu.
Ganda Tulluumootii jedhamu keessa ammas isaaniiti horii saawwan loowwan jabboo hoolota firootaa fi gaangolii walitti qabanii oofuudhaan garchi gareedhaan ammas irraa gadee deemsisanii osoo deemanii uummanni gamaa gamanaa iyyee birmatee itti duulee. Buusisuuf yeroo yaalu namoota sadii rukutan isaan keessaa ani mana hin beeku tokko taarikuu akkuma akka jedhamu beekaa isaan inni tokko maqaa isaa sirriitti adda baasuu hin danda'u nama sadiidha kan jedhe garuu kana booda walakkaa horiin buusisanii isaan kaaniin fudhatan. Jarri kun achirraan qaxxaamuruudhaan gara aanaa jaallagaa jaarte yookaan amuruutti illo yesu dachi ana kana giddu de demo ran ummata itigarra angu rakko rangu
jiratan kun dabalun kesuma anuti gurna le horoguru wallagga fi wallagga ba arakko nageenya sababum no tafintale yinanno amara radu fanin mudata jira jidan kesatti tajajilunni awasa addecitu ummani srakko kesabu le dubbatu anuti angargama kesatu ko kesatti ogesta fayyatau kan dubbatan jiratan gurna horoguru tajajilli fayya bakka yedutti sabarakko nageenya kanan denqamu dubbatu
tabile fayya heddu sahani tajajilan murasa kan tajajila kenna jirani anama kenya kesam obu fanni fayya lama tajajila kenna anjiru sababa rakko nageenya kallatti addaddati nuna yejechuda kana sagantawan buhata fayya jalatti gandonni ogganaman kellawan fayya ogganaman mo gafa bu fanni tajajila lama sanni tajajila latani ujjetan lubbu sabahachutti de yejechuda yero kanammo tawwasi tajajila fayya ga'a argachuka basan argachuun dandawu jechuudha
obbo Shimallis Taaddese angawi waajjira siyaasaa aanaa Abee Dongoro rakkoo nageenyaa kana furuuf waan yaalamaa jira jedhan ilaalchisuun yoo deebii kennan
sadarkaa maraatti hojii bal'aatu hojjetamuuf yaadamee ture bu'uurumaa rakkoo uumamee kanaati rakkoo ga'e kanaati qaamni nageenyaa immoo ammayyuu hanga qondaala isaanii olaanootiin dhufanii hawaasas mariisanii rakkoo ulfaatina rakkoo kanaas adda baasaniiran jira hojiin jiru garuu fuuldura kan hojii bal'ina qabuutiin eeggatudha jennee amanna.
Gama hidhattoota fintaaleeyyii naannoo Amaaraarraa dhufuun gudnaalee horguduu wallaggaa fi wallaggabaatti balaa geessan himataman irraa deebii argachuuf yaallus hin milkoofne. Garuu armaan duraa yoo dhimma wal fakkaatu irratti yaada isaanii kennan yeroo aleellaan eenyummaa irratti xiyyeeffate isaanirra dadhabuu ofirraa qolatan maqaan fintaaleeyyii jedhamu akka isaaniif kennamu dubbachuun isaanii ni yaadatama. Armaan dura yaada isaanii kan VOF kennan dubbii himaa dhaabbata Amaaraa Hizbaawii Ginbaarii kan ta'anii fi teessoo isaanii Waashingtan ta'uu kan dubbatan obbo Omar Shifaa dhalattoonni sabaan Amaaraa ta'an rakkoo turra ga'aa malee rakkoo warra geessu miti jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Dhaabbileen siivikii kan miti mootummaa Itoophiyaa keessa socho'an 35 kan ta'an walitti bu'iinsawwan yeroo ammaa biyyattii keessa deemaa jiru haala waara'insa qabuun furuudhaaf kan fala barbaadu waltajjiin marii nageenyaa sadarkaa biyyaalessaatti akka qophaa'uuf waamicha dhiyeessanii jiru. Dhaabbileen kun roobii eengaddaa Finfinnee keessatti ibsa kennanii waggaa xumuramaa jiru kana keessatti walitti bu'iinsi biyyattii keessatti bakka adda addaatti taasifamaa jiru waggaa haaraa Itoophiyaa dhufaa jirutti tifufuu mala yaaddoo jedhu qabnaa jalan gabaasa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin qophees bafiqaadutu dhiyeessa.
Dhaabbileen kun ibsa waggaa haaraa Itoophiyaa seenaa jiru sababeeffachuudhaan kennan kana keessatti waggaa xumuramaa jiru kana keessatti karaa tokkoon abdiin nageenyaa kan itti argame yommuu ta'u karaa biraatiin immoo walitti bu'iinsi akka baay'ateedha kan ibsan. Masarata Alii dhaabbata gurmuu mirga namoomaa jedhuu fi daayireektera.
ከአፍሌት ነው እነዚህ መረጃዎች የመጡት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ፒስ ኦብዘርቫቶሪ በመባል ይታወቃል። አፍሌት በሰበሰበው ዳታ መሰረት
ዳበኒ ኢትዮጵያ ፒስ ኦብዘርቫቶሪ ዮካን ተዋንኖ ነገኘ ኢትዮጵያ ጀራም ወደፈነ ወልት ቀበራ አከውበቹ እንደዳመት አዶለሰ ዲግደኒ ለማበረኩማ ለማፍቁራፉር ራካፌ ሐም አዶለሰ ዲግደኒ ሰደት በረኩማ ለማፍቁራሻኒ ይግዱት ወልት ቡኢንስ ሲያሳፍታቴውን ኩመተኮፍቶርባታሚ ሰዲ ገልማኒ አከወሊ ገላት namootaan 4,700 ta'an du'aniiru. Namoonni 1,000 lakkaa'aman jireenya isaaniirraa buqqa'aniiru. Dubartoonnis ijoolleewwan durbaa humnaan gudeedamaniiru. Qabeenyi uummataa misooma dinagdeetiif ooluu qabu wal waraansaaf oolee jira.
Masarata Alii itti dabaluudhaanis komiiwwan adda addaatiin kan ka'e mormiinii fi walitti bu'iinsi akka turan yommuu ibsan.
በካሳስ ወርባቻ ከተማ እንዳለ ብቻ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ እንዲሰቀል እና ብሔራዊ ፌላይ መዝሙሩ በተማሪዎች እንዲዘመር
መነን በሩምሳ ፍንፍኔ ጅረን ተኮቶኮ ከይሰት ሀለ ኢፍቶሚነን ቀምኔፍ በከምቲ ኡመታ መሌ አላባና አሎ ኦሮሚያ ፈንፈሙንሳ ሞርሚ ካሴራ መጋላ ሸገረ ሰሃራ ሁንዴ ፈሚን ወልቀበቴ ሰባባ መኖ ተንሴራን አላ ጀአመኒ ዲገመኒን ለሞን ሂዱን ረክነ ከይሰ ሴናኒሩ መነና መንታ ከነከ መስጊዶታ ዲገሙ ሳኔቲን ከንከ ደለንሱፍ ሞርሚን ኡመሜራ አጀቻን ሴራን አላ ሁገንቶተ ሞቱማራ ትራወተሜር ነሞተን ሄዳማን የሙ መን ምርቲ ገለክስ ፖሊሲን ሂኩዲዱ ጎቻውን በልናን ሙልአተኒ
ኡምኖተን አዳናን ኑለ ገረጫሳ ኡምኖተን ነገኛ ቢሮቲ ገደሩቲን ወልቀበዴ ኦኮርካኤ ወልዳ መንታ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ከሰቲ ሃሊ ኡመሜቱሬ Wai chasa bulchin sahara hunde sudani walkabate. Nanno kibba Ethiopia tifi oromia kesati. Komin ummata waggadarbe kesa umameture. Rakko wanturan kesa kanin era manida. Waligaltin mutumma federala tifi addabulisumma ummata tigrai gidduti. Pretoria kesati tasifame. Akka wal abde marid an hikani. Nagenya busunin danda amu kan agar sise tawisa. Ipsida bilekana dabale erera. Rakkina nageenya oromiyaa keessa jiru furuudhaa fi mariin waraana bilisummaa oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti Tanzaaniyaa keessatti jalqabame. Tarkaanfii gaarii ta'uu isaa kan ibsanii dhaabbileen kun imaammata haqa cimumsaa irrattis sochiin jalqabamuunsaa waan abdachiisaa ta'uu isaa beeksisanii jiru. Waldhabdeewwan bara dhumaa jiru kana keessa mul'atan akka bara 2016tti hin darbine waltajjiin walitti bu'iinsaa fi Fala wara kabeesa ta'e mijeessu akka qophaa'uu qabuudha dhaabbileen kun kan hubachiisan. Obbo Daanirgaa daayireekteera dhaabbata gumii mirga namoomaa Itoophiyaati.
Aangannaa agar akka fesanaan madrak hin macaacha. ብዙዎቹ ነውጣር ዘልግጭቶች የተቀሰቀሱትም ይሁን የተባባሱት ውጥረቶችን በፖለቲካዊ ንግግርና ምክክር ሳይሆን በኃይል የመፍታት የቆየ ባህል መኖሩ ነው ብለን እናምናለን።
ተቆፋ ወልገይን ነገኛ ብያለሳ ሐሚጃቱ ወልንትሙ ይንሲ ሱከኔሳ ተአኒ ከንኡመመኒፊ ከንበበለተኒ ወልደብዴ ሁመመኒ ከራነጋቲፊ መሪዳን ሂኩዳመና ከራአከ አዳቲ ፍለተሜኒ ኩምናኒኩን waan akka furmaataatti fudhatameefi jennee amanna. Rakkoowwan jiranu haala waara qabeessa ta'een hiikuudhaafi mariin biyyaalessaa waldhabdeewwan haaraadhaafi kanneen bulaniifi daandii falaa mijeessu akka qophaa'uu qabu gaafanna. Lammaffaa qorannoon walaba ta'eefi itti gaafatamummaan ajiraatu. Namoota miidhaan irra ga'eefi haqa kan kennuufi maraan martoo aaloo wal ba'uu kan hambisu jaarmiya naqaa jiraachuun barbaachisaa akka ta'e amanna jedhan. Walitti bu'iinsa waggaa kana keessa tureen kan ka'e maatiiwwan jireenya isaanii irraa buqqa'anii fi akka xiyyeeffannaan kennamus dhaabbileen kun gaafataniiru.
በጦርነትና በተለያዩ ክልሎች በተከሰቱ ግጭቶች ከቀያቸው
ወልወራንሳ ፊ ወልድ ቡኢንሳ በካ አዳ አዳ ከሰቲ ኡማኒን ካን ካይ ለሞተን ከይሳኒ ራቡቃኒ ኩማተማ ለከዋማኑ በካ ቁበተኒ ጅናኑቲ አከገርጋርሽና ሙማቲ ፊ ተጃጅሊ ፈያ ወልራህን ጅነ ታሲፈሙ ሐለ ወራቀበሰ ታየኒሲ አከዴቢያኒ ዳበተን ጋፈና ጅራን ወልድ ቡኢንስ ቢየቲ ከሰቱሬ ፊ አመስ ጅሩ ቻላቲ አከበበለቱ ካንታሲሴ ሐሳ ጅቢንሳቲ ፊ ወዴፈኖ ዳራ አከታኤ ካንሂማኒ ዳብሌንኩን ጎችቺ አከዳበቹ ቀቡሲ ኡበቺሰኒሩ ድሬን ኤጉምሳ ወለቡማ ፕሬሲቲ ፊ ምርገን አብሌ ገርጋርሳ አከምርከና ኡቀቡሲ ጋፈታኒሩ ዳብሌንኩን በርቢሃራን ኡፉ በረ ወልደብደን ወለቡማ ነማ ሰርበን አከይትም ፉፍነ ካንታሲሱ አከታኡ ካንሐወኒ ዳብሌን ሲቪሎታኩን ቃሙሌ ሞቱማ ሰደርካ አዳ አዳረጅራኒ ዋሚቻ ይሳኒ ከና ንደገፈቱ ጀራኒ አካ አብዲ ቀበኑሲ እብሰኒሁ
የሮ ጅጅራማ የሮ ዋን አዱኛ ከነራ አመነምነቲ የሮ ኦዴፈኑ ጠገኙ ዋን ለፈረጥ አርግኑ ጨለቅፊስኒ ጓበርባል ዩሮ ዴፈኑ ንቲማ ሙቀርቶ ኬታ አመንታራ አደምና ዩሮ ራክኒ ጅሩ አብጁንኬን አብዲንኬን አከስመስ ሃዊንኬኛ ፍራሲ ወለባረት ኩንዳ አሰገለ አሜሪካራ ኡዱዋን ሐዋስኒ ሐለ ኡልፋታ ከሰትሌ ደገፈቹ ብለቱ ከረከ ሰፈት አዱኛው ኩንሲስኔ ኡጋወጂን ገምቶምሲ አሰገለ አሜሪካ ቲፈኬ ቡቲ ሲተደስ
አመደበሬን ካንቆፒ ቶርበኒቲ ጋር ለበታት ጨና ጂአ ሀገያ ደርበከሳ ሞቱማን ሶማሊያ ቲክታኪ ቴሌግራሚ ፊ መርሰሪቲ waan exhibit jedhamu shororkeessitoota fi gareewwan safuu hin beekneen suuraalee suukkaneessaa fi odeeffannoowwan dogoggoraa dabarsuuf itti fayyadamaa jiru jechuun ugguruusaa beekseera. Dargaggoonni Moqaadishoo miidiyaa hawaasummaa kanarratti beekaman garuu tiiktaakiin madda galii isaanii ta'uu ibsu. Gabaasa Reuters irraa arganne Tigist Gammeetu dhiyeessa.
Paarkii Moqaadishoo keessaa Peace Park jedhamu keessatti Abdul Kadir Ali Muhammadii fi hiriyoonni isaa viidiyoo tiiktookii waraabatii jiran. Ammaaf kuni garuu waan yeroo dheeraa turuu fakkaatu. Mootummaan Somaaliyaa aappii viidiyoo hawaasummaa tiiktookidhaa fi waltajjii ergaa teelegiraamii akkasumas marsariitii taphajirraa onlaayinii waan exhibit jedhamu ugguruu waan murteessef. Pireezidaantii tiiktookii Somaaliyaa nufin jedhu dargaggoo Mohaammed mootummaan murtee dabarse kana akka jijjiiru gaafata.
Aan tiiktooka ku jiraa inka badan 6 sano.
Mohaammed akkas jedha. Tiiktookiin dargaggoota Somaaliyaatiif bakka jiranitti faayidaa baay'ee qaba. Keessumattuu dargaggoota umriin isaanii waggaa 18 fi amma 14 jiraniiti. Warra tiiktook irraa maallaqa guddaa argatanii fi kanneen daldala xixiqqoo qaban tiiktook irratti geggeessaniif. Ugurri kun an yaaddoo itti uume Mohaammed qofa sii miti. Halimoo Hasan achuma magaalaa Moqaadishoo keessatti suuqii warqii qabdi. Mi'a irra caalaa karaa tiiktookii akka gurgurtu dubbatti. Murtiin mootummaan Somaaliyaa tiiktookii kana cufuudhaa yookaan immoo ugguruudhaa dabarse garuu maamiltoota na dhabsiisaa jettee yaaddoo keessa jirti. Haa ta'u malee ministirri kominikeeshinii biyyattii Jamaa Hasan Kaliif hagayya 20 darbe kana akka jedhanitti aappiin waan kun shororkeessitoota fi gareewwan safuun beekne suurawwan sukkaneessa akkasumas odeeffannoo dogoggoraa tamsaasuuf itti fayyadamaati jiran. Murteen kunan irra gahame immoo pireezidaantiin Somaaliyaa Hasan Sheek Mohaammed garee Al-Qaayidaa wajjin hidhata qabu Al-Shabaab irratti haleellaan waraanaa raawwatamu ji'oota 5 dhufan keessatti isaan dhabamsiisuudhaaf kan karoorfame ta'uu ibsanii guyyoota muraasa booda ture. Miseensonni Al-Shabaab yeroo baay'ee waa'ee sochii isaanii tiiktookidhaa fi teelegiraam irratti maxxansan. Dhimma uguramuu aappii isaa ilaalchisee dhaabbanni tiiktook yaada isaatiif gaafatame. Ammaaf mootummaa Somaaliyaa irraa uguramuu aappichaa namni sirnaan nu beeksise yookaan immoo nu quunname waan hin jirreef yaadaan kenninu jechuudhaan of qusateera. Teelegiraamiin karaa isaatiin olola shororkeessummaa yeroo hundumaa akka toora isaarraa haquu fi qabiyyee miidhageechisan waltajjii kanarratti akka nayyamne beeksise. Marsariitii biraan han uggurame waan expert bakka taphni jirraa itti geggeeffamu jechuudha. Yaada kennuudhaaf gaafii dhiyaateefiif ammaaf deebiin kennine. Dirree biraatti waggaa dabarruu addunyaa kanarraa sekondii 30 keessatti namni tokko dhukkuba sukkaaraa qabu sababa madaa xinnootiin qaamni isaarraa murama. Sababni isaas madaan namoota dhukkuba sukkaaraan qabamanii fayyuudhaaf yeroo waan fudhatuuf akkasumas hammaachuu waan danda'uuf. Qorattoonni as United States University California keessaa san ittisuudhaaf hojjechaati jiran. Baandeejiin smart jedhanii moggaasan haala gaddisiisa kana jijjiira jedhanii abdatanis. Baandeejiin smart baatiriidhaan hojjetu kalaqarra jiru kun madaatti oggaa maratan bakkicha uffisuu qofaa miti. Odeeffannoo sin galmeessaa haala madaan sun irra jiru fayyaa deemuu fi hammaacha deemusaa. Baakteeriyaan hin barbaachisnee bakka madaayisan tuquudhaaf dhiisuu walumaagala odeeffannoo ogeeyyiin fayyaa yaala gochuudhaaf barbaadan hunda sassaaba. Kana malees akka saayintistoonni irratti hojjechaa jiran jedhanitti madaan sun akka dafee fayyu godhaa kunis hantuuta irratti yaallamee hojjechuun isaa mirkanaa'eera. Yaaliin namarratti godhamu immoo achuma yuunivarsiitiitti geggeeffamaa akka jirutu ibsame. Kanaafis fuulduraaf abdiin guddaan jiraachuu sababa madaa xinnootiin miila dhabuun akka hafu ismaart baandeejiin akka qarqaaru abdii qabna cimsinees hojjechaa jirra jechuudhaan ogeeyyiin qorannoo kanarra jiran gabaastuu VOA Jeeniyaa duulotti an himanii qophiin labataan har'aas kanumaa ani Tigist Gammeeti nagahan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiileen keenya har'aaf jenne kanuma odefanno wannu branga udaf kara tora marsariti wani akasmas kara facebook instagram fi twitterin nubranga uti dandesu kopicha kesu mesutin kanisi walin ture harra an mitukuf kaduti gulalan sagantale namu dandi gulalan sur sagale latera amante tigist gamme kara tora media le hawasatin tamsasu ni fi producer ikenya nugusu tamre ogeso te studio mara.